Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri xatırlayıram. Bakı dost dillərdən necə görünür? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış dilçi alim, İstanbul Yeditepe Universitetinin müəllimi Kamil Vəli Nərimanoğlu. Kamil müəllim,
xoş gördük. Çoxdan da Azadlıq Radiosunda bizim sevimli radiomuzda çıxış eləyə bilmirəm, amma imkanım çatdığı qədər izləyirəm. Verilişlərdən çox məmnunam, amma eyni zamanda özümdə də bir həsrət duyuram ki, danışım, ürək sözümü deyim. Təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz və bu söhbətimizin az çox maraqlı olacağına əminəm.
Çox sağ olun, mənə təşəkkür edirəm. Biz də elə yay tətilindən istifadə elədik. Yay tətilinə gəlmişsiniz, deyilmi?
Bəli.
Nə qədər də gəlmişsiniz, nə qədər qalacaqsınız?
Düzü, mən işlədiyim müəssisədə bağladığım müqaviləyə görə mən yay tətilində, qış tətilində digər müəllimlərdən fərqli olaraq daha uzun müddətə götürürəm, verirlər. Çünki Moskva və Peterburq arxivlərində bu erməni soyqırımı ilə bağlı, yəni sözlü erməni soyqırımı ilə bağlı materiallar topluyuram və Moskvada yaşayan alimlərin də bu barədə mənə kömək olur. Eldar Abbasov və başqa bizim elm adamları ki var, Azərbaycanda yaşamayan. Onların da köməyi ilə, özümün tanışları filan vasitəsilə çalışıram ki, ilk baxışda asan görünən bu işi ləyaqətlə yerinə yetirim. Çünki biz gec-tez ermənilərlə bir masa ətrafında oturacağıq və bu məsələnin obyektiv şərhinə dünyanın ehtiyacı var. 2015-ci ildə sözdə erməni soyqırımının 100 illiyi tamam olur və ona görə də bu qarşıdakı 5 il bu materialların toplanması, obyektiv dəyərləndirilməsi, kitab və məqalələrin çapı baxımından olduqca önəmlidir. Bilirsiniz ki, Türkiyə dövləti və hökumətinin əsas qərarı budur ki, bu siyasətçilərin deyil, tarixçilərin, elm adamlarının işidir və mən də tarixçi olmasam da elm adamıyam. Biraz filoloji təfəkkürlə bu məsələləri araşdırıram. Çünki çoxlu xatirələr var, memuarlar var, bədii əsərlər var. Eyni zamanda sənədlər var, xeyli sənədlər var. Onları toplamaq bu 1915-ci il hadisələrinə obyektiv qiymət verməyə çox əsaslı kömək eləyir. Daha doğrusu sənədlər danışır. Amma erməni alimlərinin çox böhtanlı, həddən artıq təhrif edilmiş yazıları və məqalələri var. Mən açıq deyim ki, bu özdə Türkiyədə, Azərbaycanda çap olunan bu problemi həll olunmuş yazılardan qat-qat çoxdur. Amma bütün bunlar, bu çoxluq bizi qorxutmamalıdır. Obyektiv şəkildə şərh edilməlidir, öyrənilməlidir və bu tarixi elmi mühakimə bir gün olacaqdır. Ona görə də o hazırlığı başa çatdırmaq üçün Yeditepe Universitetinin rəhbərliyi, elmi şurası qərar almışdı ki, mən bu araşdırmaları aparım, materialları topluyum, kitabları bir kitabxana təşkil edəcək qədər çox olan bu kitabları sistemləşdirim. Bir gün bu mübahisə olacaqdır və bu obyektiv gerçəkliyi əks etdirən sənədlər məsələyə aydınlıq gətirəcəkdir.
Kamil müəllim, necə düşünürsünüz? Bizim alimlər kifayət qədər cavab verə bilirlərmi?
Mən düşünürəm ki,
Moskvadan olan bir tarixçi alimin fikridir. O söyləyirdi ki, mən onların yalan dediyinə daha çox inanmağım gəlir. Çünki elə faktlarla, elə üsullarla danışırlar ki, nəinki bizim tarixçilərin zəif, qorxaq mövqeyinə, haqlı mövqeyinə. Necə baxırsınız?
Mən qorxaq deməzdim, Sevda xanım. Çünki qorxaqlıqdan daha çox tənbəl mövqeyi. Çünki biz bizim alimlərdə birazca həm onların maddi vəziyyəti ilə bağlı, həm də demək universitetlərdə bu konsepsiyanın olmamağı ilə əlaqədar, akademiyada qismən olmağı ilə bərabər, çünki akademiyada mən öz gözümlə gələn, özü də çoxu da qadınlarıdır, arxivdə necə səylə işlədiklərini görmüşəm bizim tarixin üstünün. Amma azdır, yəni bir ay işləmək çox azdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Hətta indiki imkanlardan istifadə eləyərək ki, Moskvada o boş-boş iclaslar keçirilir, kitablar təqdimatı olunur, Azərbaycan üçün faydadan daha çox bir qrup hakimiyyət əhlinə xidmət eləyən o xərclər, tədbirlər bu məsələyə yönəldirsə, o alimlər də işləyə bilər. O alimlərdə bir müəyyən mənada mən günah görmürəm. suç görmürəm. Çünki Moskva bahalı bir şəhərdir. Yer mənasında, qidalanma, nəqliyyat mənasında o qədər də asan bir şəhər deyil. Peterburq da elədir. Və bu bir alimin orada ciddi çalışmağı üçün o verilən ezamiyyət xərci kifayət deyil. Məsələn, Türkiyədə elə deyil. Türkiyədə mən xərclədiyim qədər ödəniş alıram. Amma məsələn, mən də hələ Tiflisə getməmişəm, Kazana getməmişəm. Görünür, bütün şəhərlərə baxmaq lazımdır. Çünki elə material var ki, məsələn, Kiyevdə çıxa bilər. Elə materiallar var, Kazanda ola bilər. Biz bu erməni soyqırım məsələsində həqiqətən təklənmişik. Yəni, Türk ilə Azərbaycan müəyyən mənada təklənmişdir. Biz, məsələn, Tatar elm adamlarının, ziyalılarının gücündən istifadə eləmirik. Mənə açıq şəkildə dedilər ki, siz nə vaxt müraciət elədiniz, nə vaxt bilgə...
Doğrudan mı? Bəli.
Bəli. Tədbir keçirmək istədiniz ki, bilirsiniz, Tatarların çox böyük alimləri var Moskvada, Peterburqda, dünyanın hər yerində. Onların özü də əksəriyyəti, bilirsiniz, vaxtı ilə 20-ci illərdə Qubaydulin və başqaları Bakıda işləmişlər, Bakı Üniversitetində dərs demişlər, kitablar yazmışlar, 26-cı qurultayda, Türkoloji qurultayda iştirak etmişlər, hətta bəziləri onun məhkumu olmuş, qurban olmuş, repressiya uğramışlar. Və bu vəziyyətdə bizim Tatarlardan da, Qazaqlardan da, Özbəklərdən də, başqa Türk dünyasının demək insanlarından, ziyalılarından istifadə etmək doğru ifadə deyil, çiyin-çiyinə çalışmağa ehtiyac var. Çünki hər kəs obyektiv gerçəkliyi bilmək istəyir. Bunun üçün də bizim ümumiyyətlə bu məsələni kökdən başlayıb, Rusiyada mərkəzləşən və hissə-hissə, yavaş-yavaş həyata keçirilən və erməni məsələsi deyilən bu məsələyə yenidən baxmağa ehtiyac var, biraz konseptual yanaşmağa ehtiyac var. Mən siz deyən o kitabları aşağılamaq istəməzdim. Yaxşı kitablar var, həqiqətən yaxşı. Mən məsələ Durdubadinin qeydlərindən tutmuş, xatirələrə qədər filan yaxşı kitablar var. İndi də araşdırmalar gedir, amma istənilən səviyyədə getmir. Yenə deyirəm, kəmiyyət baxımından ermənilərin araşdırması çox çoxdur sadəcə. İkinci bir tərəfdən onların araşdırması daha çox dünyəvidir. Yəni, dünya səviyyəsindədir daha doğrusu. Dünya səviyyəli araşdırmalardır. Xüsusilə Kaliforniya Universitetində, Amerikada, başqa Indiana Universitetində, başqa universitetlərdə bu çox sistemli şəkildə həyata keçirilir. Mənim dostum və həmkar dostum Eldar Abbasov məsələn bu işin tam içərisindədir. O sistemli şəkildə bu araşdırmalarını arxiv əsasında davam etdirir, mətbuatda izləyir və onun saytı da var. O saytda biz xeyli iş görüldüyünü şahidik. Bir adam əslində bir akademiyanın işini görə bilir. Əgər bir adam öz imkanları hesabına bu işi görə bilirsə, bir dövlətin demək təbliğat maşınına sərf etdiyi məsrəflə bu işi daha dərindən dünya səviyyəsində, İngiltərə arxivlərində, Amerika arxivlərində görmək olar. İndi bilirsiniz, bizim gənclər yetişmişlər, oxuyurlar və o gənclərin bu kitabxanada işləmək üçün heç bir maniyə yoxdur. Sadəcə onlara dəstək olmaq lazımdır, onların demək imkan yaratmaq lazımdır və onların topladıqlarını, yazdıqlarını çap eləmək lazımdır. Və mümkün qədər açıq polemikalara getmək lazımdır. Yəni, söyüşlə, təhqir deyil, elmin dililə, ermənilərlə də, ruslarla da bu polemikaya getmək lazımdır. Xüsusilə bu polemikalarda neytral bu məsələyə obyektiv yanaşıb, obyektiv nəticə almaq istəyənləri biz muhatab almalıyıq, üst tutmalıyıq. Çünki bizim bu söz dueli və yaxud da ki söyüşmə, təhqirləşmə deyil, bir kənarda oturub bunu seyr eləyən ziyalıya, alimə, vətəndaşa, xaricdə yaşayan erməniyə, azərbaycanlıya biz açıq şəkildə müraciət eləməliyik və bitərəf olan insanları inandırmaya çalışmalıyım.
Tanınmış dilçi alim Profesör Kamil Nərmanoğlu can Bakının qonağı da dinləyənlər. Bakı dost dillərdən necə görünür sualına cavab arayırıq. Məncə mən daha düzgün olardı ki deyidim Bakı qardaş dillərdən necə görünür. Deyil mi? Bunu anonsa verəndən sonra peşman oldum düzü, amma bu da ilə keçərlidir.
Əlbəttə. Bakı qardaş dillərdən çox da gözəl görünmür. Yəni məni belə aşırı tənqidçilikdə suçlamayın. Çünki bilirsiniz Bakı Şərqin ümid qapılarından biridir. Bakı birləşdirici bir şəhərdir. Bakı Türk dünyasının mərkəzidir. Həm coğrafi mənada, həm mədəniyyət mənasında, həm tarix, keçdiyi tarix anlamında bir növ Bakını xilas eləmək lazımdır. Bakı artıq bu istilərdə mən görürəm ki, tıncıxır, boğulur. Və Bakıda gedən bu tikirlər, sistemsiz, ondan sonra ümumi şəhər salma qaydalarına əməl edilməyən özbaşınalıq, hərkəlik Bakının başına belə bir oyun açıb ki, yəni Bakı gecə hamı yatandan sonra bir az çıxıb gəzmək olur. Yoxsa Bakıda bu tıxaçların əlindən hündür mərtəbəli, bir-birinin qarşısını kəsən hündür mərtəbəli binalar və onların min bir problemi ki, o problemlər heç üzülmür, qutarmır. Bunlar şəhəri rahat şəhər eləmir. Bəlkə deyəcəksiniz ki, dünyanın böyük şəhərlərinin əksəriyyəti hamısı belədir. Amma Bakı axı bizim yaşadığımız yaxın dövrdə belə deyildi. Yaxın dövrdə biridir. Bu son dövrdəki, son 10-15 ildəki partlayış, bir tikinti partlayışı və tikinti mafiyası demək olar ki, yuxarıların qəyyumluğu ilə şəhəri özlərinə uyğun şəkildə yenidən salmağa başladılar. Mən Bakı bilədi ki, biraz o Olimpiya stadionları kimidir. Yəni burada hierarxiya var. Bu hierarxiya əgər pozulursa, dəniz görünmür, şəhərin mənzərəsi pozulur. Bu açıq şəkildə dənizin qırağında hündür mərtəbəli özdə hamısı da demək ailəyə yaxın olan adamların evləri tikilirsə, buna nə bilim oteldə daxildir, ondan sonra hündür mərtəbəli müəssisələrdə daxildir, ticarət mərkəzdə daxildir. Buna ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar üçün Bakının ətrafında gözəl yerlər var. Sumqayıt yolu tərəfdə, bu rayonlara gedən bu Lənkəran yolunun üzərində. Yəni bunları tikmək olar və yaxud da ki, Yasamalda, digər sahələrdə. Yəni Bakının mərkəzində bu qədər plansız şəhərin
yüklənməsi
və şəhərin o coğrafi mövqeyinə uyğun olmayan tikililər onun bütün mahiyyətini təhrif edir. Bu mənada Bakıdakı tikililərin yaxşısı da var. Amma əksəriyyəti plansızdır, əlaqəsizdir. Şəhər bir kompleksi xatırlatmır. Şəhər kompleksi, bütöv şəhər salma mədəniyyəti az hiss olunur. Başqa problemlər də var. Əlbəttə bu problemlər sosial problemlərlə birləşir. Çünki sosial problemlər Bakı gün-gün bahalaşan bir şəhərdir. Yəni Bakıda bahalıq Moskvanı da Türkiyəni də çoxdan keçib. Çox bahalı bir şəhərdir. Az maaş alan insanların bu şəhərdə yaşaması möcüzədir. Ya dədə babadan bir şeylər qalıb. Bəzi şeyləri insanların özü yazır, özü eləyir. Yəni çünki əgər biz bu cür mənasız, təmtəraqlı toy, nə bilim, kiçik toy, böyük toy məclisləri keçiriciksə və yaxud da ki, dəbdəbəli, nə deyirlər ona, lüks yaslar keçiriciksə, bu bizim adət-ənəniyə də uyğun deyil və şəhərin maddi, sosial vəziyyətinə də uyğun deyil. Bütün bunlar insana əlbəttə darıxdırır, kədərləndirir. Mənə elə gəlir, yol var, bu yollar var, bu yolları nəyisə hökumət düşünmək istəmir. Əvvəla Bakını paytaxt olmaqdan canını qurtarmaq lazımdır.
Bakı bu barədə həmişə danışırlar.
Bəli, bunu reallaşdırmaq lazımdır, müzakirələr keçirmək lazımdır, mütəxəssislər, həm şəhərin müdafiə vəziyyəti. Bütün dünyada paytaxt seçimi var. Nazarbayev bizim gözümüzün qabağında Astananı seçməklə. Məsələn, bir sıra problemi, xüsusilə Rusiya ilə olan problemləri, şimal torpaqları məsələsini həll elədi. Cənub Amerikada, Avropada bu paytaxt seçimi çox mühüm məsələdir. Azərbaycanın da belə bir yeri var. təxminən Azərbaycan paytaxtını Yevlax götürsək, Gəncə Yevlax arası götürsək və yaxud da ki, Dəvəçi istiqamətində, Quba istiqamətində olan yollarda biraz uzaq olsa yaxşı, Azərbaycan mərkəzinə doğru. Yəqin mütəxəssislər bilir bunu, bilməyənlər azdır. Belə bir paytaxt olmazsa, olarsa inzibati mərkəz paytaxt olar, mədəniyyət mərkəzi, İstanbul kimi mədəniyyət mərkəzi, ticarət mərkəzi yenə Bakıda olar. Bundan şəhərin xeyli yükü azalmış olar. Qaçqın problemini də mümkün qədər Bakı dışında həll etmək lazımdır. Bütün bunlar Bakının biraz canını qutara bilər və bir də bilsiniz biz Sovetlər Birliyindən bir ağıllı adamın sözü var çıxmış ya, Sovetlər Birliyi bizdən çıxmayıb. Bu məntiqlə Bakını idarə etmək olmaz. Yəni eyni yolu bir ildə mən 2-3 dəfə gəlirəm, hər dəfə eyni yolu sökülmüş görürəm məsələn. Sökülmüş, dağılmış görürəm. Bu ya bir pul tələsidir, burada böyük yeməcələr var və yaxud da ki, plansızlıqdır. Yəni, iki yoldan başqa bir yol. Yəni, eyni yolu şəhərin mərkəzində ildə 3-4 dəfə sökür təzdən asfaltlamaq, qurmaq ehtiyac yoxdur. Körpülər müsbət yanaşıram mən, körpülər yaxşıdır, amma mən körpülərin də adekvat olmadığını, bəzi yerlərdə keyfiyyəsiz tikildiyinin də şahidiyəm və körpü tikintisində mütəxəssislərlə mən bir dəfə söhbət elədim. Hamısı dedi ki, o həddən artıq böyük xərclə tikilir, yəni o xərclə xərclər o körpüyə uyğun deyil, daha böyük rəqəmlər ortaya çıxır.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, Bakı dost ellərdən necə görünür sualına cavab axtarırıq. Qonağımız, tanımış dilçi alim İstanbul Yeditəpə Universitetinin müəllimi Kamil Bəli Nərmanoğludur. Telefonlarımız 436-77-41, Kamil müəllimdir, saat 1-ə qədər burada dəzi dinləyənlər. SMS nömrəmiz 050-744-10-17. Bax, SMS gəlib, yazılar Kamil müəllim, isti və mərasimlər haqqında danışdınız. İsti?
Yaz
mərasimləri haqqında danışdınız. Bəs Türkiyədən toy yazmaq istəyib yəqin dinləyicimiz. Bəs Türkiyədən Azərbaycandakı siyasi vəziyyət necə görünür?
Mən verilən suala cavab verdim. Əgər siyasi vəziyyət, ictimai vəziyyət sizi maraqlandırırsa, ona da mən siyasətlə məşğul olmasam da, mən əqdəmi saxlayan insanlardan, ziyalılardan biriyəm və siyasi vəziyyət haqqında da fikrimi deyə bilərəm. Bu qənaət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Azərbaycanda idarəçilik, Azərbaycanın siyasi deyək strategiyası sözdə yaxşıdır. Yəni sözdə hər şey gözəldir. Amma işə gələndə Azərbaycan çox böyük ziddiyyətlərlə yaşayır. Çox böyük ziddiyyətlər yaşayır və Azərbaycanda demək demokratiyanın əsas tərkib hissəsi olan demək müxalifətə münasibət olduqca yanlışdır. Mən bir misal demək istəyirəm. Üzvü olduğu üçün demirəm, obyekti bir ziyalı kimi, vətəndaş kimi deyirəm. Əli Kərimliyə qarşı açılmış bu cihadın mənası nədir? Bir böyük partiyanın, Elçibəy partiyasının varisidir. Bu partiyanı idarə eləyir. Orada çox fədakar insanlar var. Ona iqamətgah verilməməsi partiyaya, Əli Kərimovə pasport, xarici pasport verilməməsi, yəni gülünc bir hadisədir. Və hər fürsətdə bu partiyaya qarşı yönəlmiş, nəinki bu partiyaya, bütün demokratik partiyalara qarşı yönəlmiş bu münasibət müxalifətlə başaramamaq. Müxalifətlə obyektiv, gerçək mübarizədən qaçmaqdan başqa bir şey deyil. Və ya jurnalistlərə qarşı demək bu həbs imkanları, Eynullah Fətullayevə qarşı, gənclər, blokerlər, Emil Milliyə, Adnan Hacızadiyə qarşı olan bu tədbir, bu tədbirlər Azərbaycana başucalığı gətirmir. Bunu buna fitva verənlər, bu gəncləri, bu mübariz insanları və yaxud da ki, haqq istəyən insanları bu qədər incitməyin heç bir mənası yoxdur, heç bir anlamı yoxdur. Əvvəla, heç bir şey yerdə qalmır, hər şey tarixə yazılır və bütün bunlar bu işləri, bu həbsləri həyata keçirənlərin əsl məhkəməsi gələcəkdə olacaqdır. Əsl məhkəmə o zaman olacaq, tarix öz-özünü mühakimə eləyəcək, xalq, millət mühakimə eləyəcək və o zaman aydın olacaq ki, bu jurnalistlər xalqın ləyaqətli övladlarıdır. Bunlar öz vətənlərini, haqqı, onları itham eləyənlərdən qat-qat bağlı olan idealist insanlardı və bu insanları həbsdə saxlamaq, bu insanları incitmək, qorxutmaq, hər cür sınaqla onların ailəsini imtihana çəkmək nə Allahın qaydalarına uyğun deyil, nə dünya standartlarına, dünya qanunlarına uyğun deyil, nə də vicdana, insafa sığan bir şey deyil.
Kamil Vəli Nərmanoğlu, Kamil Vəlim, bir SMS-də gəlib, bir mesajda gəlib sizə, Sumqayıtdan Vüqar Əhmədov yazır ki, Kamil Vəlim, dediniz ki, bizim alimlərin imkansızlığı araşdırmalara mani olur. Niyə bizim alimlər kasıblar axı sizdən soruşur? Azərbaycanın pulu daha çoxdur, özü də neft pulu. Sizcə bu sahədə bütün mənbələrin açılıb bizə çıxarılmasına nə qədər pul lazım olar sizdən soruşur? Bəlkə Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinə müraciət edəsiniz, pul ayırsınları, yazır dinləyicimiz.
Pulu kəsən o prezidentdir. Prezident Azərbaycan aliminin vəziyyətini bilmir. Yəni bu qədər məsələni bəs şəkildə anlamaq olmaz. Yəni ayda 3-4 yerdə işləyib ayda 200-300 dollar dolların dəyəri ondan da az manat, yəni təxminən 200 manat, 150 manat maaş alan bir alim həm ailəsini saxlamalıdır, həm kitab dəftərini almalıdır, həm əsər çap elətdirməlidir. Bütün bunlar bir insan gücündə deyil. Azərbaycanda alimlərin vəziyyəti olduqca pisdir. Məsələn, mən Türkiyədə aldığım maaşla yemək, içmək, ev kirayəsi və yaxud da ki, geyim, gecim və ildə bir-iki dəfə də istirahat etmək haqqını özümdə saxlayıram. Yəni, bu mümkündür. Ayda 2000-2500 dollar alan bir müəllim üçün bu maaş kifayətdir və bunda nəzərə alaq ki, Türkiyə Azərbaycandan bir sıra şeylərdə çox ucuz ölkədir, insaflı ölkədir, ədalətli ölkədir. Amma Azərbaycanda küçə ticarətindən tutmuş dövlət rüsumlarına qədər, vergilərə qədər xalq o qədər incidilir ki, burada ədalətdən danışmağa heç lüzum yoxdur. Qardaş Gürcüstana gedin, o Gürcüstandan gələndə o fərqi açıq aydın hiss eləyəcəksiniz. Gürcüstandakı yol polisinin münasibəti və Azərbaycanda demək oradakı gömrük sistemi, bizdəki gömrük sistemi, oradakı vergi sistemi, buradakı vergi sistemi, heç uzağa getmək lazım deyil. Gürcüstan post-sovet ölkələrindən biridir. Gürcüstanla Azərbaycanı müqayisə edəsək, Azərbaycanın nə qədər rəzalətli bir gündə olduğunu görərik. Düzdür, bizim televizorlar gecə-gündüz tərifləyirlər. Bizim Azərbaycanda, hətta mən o gün zarafatla deyirəm ki, bir 5-6 gün qalandan sonra mən də bir adam axtarıram, ona yaltaqlanam. Çünki yaltaqlıq sindromu var. Şəhsiz bu yanda arvada yaltaqlanıram. Amma bu sindrom elə yayılıb ki, elə bir xəstəlik hallandı ki, Azərbaycanı bundan Allah qutara bilər.
Kamil Vəli Nərmanoğlu, Kamil Vəli, daha bir mesaj oxuyum sizə. Bakıdan Ənvər Əfəndi yazır bizə ki, Kamil Vəli, salamlar, maraqlıdır, heç ləhcənizi dəyişməmisiniz yazır.
Ləhcəmi niyə dəyişim ki?
Yəni, Türkiyədən gələn, heç olmasa orada özümüz də olmuşuq da 5 gün, 10 gün qalan belə ləhcəsində bir fərq olur.
Yox, ləhcədə olmaz. Mən hətta doğulduğum yerin ləhcəsi, Cəbrəlin də ləhcəsini mən saxlayıram. Türkiyədə əlbəttə belə danışmıram, daha çox türk ədəbi dilində danışmağa çalışıram. Amma mən inanın ki, tələbələr xahiş edir ki, müəllim, hocam, mümkünsə Azərbaycan türkçəsində danışın. Çünki o bizə daha çox xoş gəlir, daha şirindir, axıcıdır. Yəni, maraq eləyirlər. Bizim filmlərə baxırlar. Təəssüf ki, Azərbaycandakı bu dublyaj məsələsi ortaya çıxdı. Çox bu bizim televiziyalarda bu kinoların kökünün kəsilməyi yəqin ki, rusçuluğa xidmət edir. Yəni, bəlkə də demək, həmin o sovet həsrətini yaşayan insanlara xidmət edir. Mən elə hesab edirəm ki, ləhcə zənginləşməlidir. Ləhcələr zənginləşməlidir. Türk ağızları bir-birini qidalandırmalıdır. Amma hər şeyin yeri var. Məsələn, mən Türkiyədə danışsam, biraz fərqli danışaram. Amma Azərbaycanda məncə başqa cür danışmağa ehtiyac yoxdur.
Bəli, dünəndən biz anons vermişik sizin gəlişinizdən bağlı. Gündüz Cəfərli yazır, salam Teyda xanım, qonağınızı salamlayıram. İki sualım var yazır. Kamil müəllim yazır, mümkünsə deyin görə Yeditəpə sözü nədən götürülüb? Çalışdığınız universitet Yeditəpədə yerləşir, yoxsa bu söz nəsə başqa anlamda şeyir? Bax, belə
yox,
bir sual var.
Yox, coğrafi adı, yer adıdır. O səmtə deyilir, səmtdə Yeditəpə deyilir. İstanbul Yeditəpə üzərindədir, Moskva kimi. Moskva da garibedir ki o da yedi tepe üzerindedir. Ve yedi tepe İstanbul'un merkezinde değil, Asya hissesinde, bu Anadolu tarafta. Meşelerin içinde çok güzel tikilmiş bir kampüstü. Demek hastahanası var, bir neçe büyük binası var. Talebelerin ve müellimlerin istirahat için tesisatlar var. Yani modern üniversitelerden biridir. Bilkent, Sabancı, Goç üniversiteleri kimi özel üniversitedir. Orada bizim başka ressamlar falan, başka Azerbaycan alimleri de işleyirler, çalışırlar. Ve Türkiye'de işleyen Azerbaycan alimlerini buradan ben salamlamak istiyorum. Ben bilirim ki onlar ciddi çalışan, vatanın adını, şerefini uca tutan insanlardı. Ve Türkiye'de yaşamak öyle öz vatanında yaşamak kimidir. Bu problemlerin halli için Sevda Hanım ben ile gelirken Azerbaycan'ın bir birleşme imkanlarına ihtiyaç var. Hem Azerbaycan özünün hərbi problemlerini həlliyebilmir, torpaq problemini həlliyebilmir. Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti dövründən bugüne bizim itirdiğimiz torpaqlar xəritəni qoyub baxsaq az deyil. Son itkidə 20% itirdik. Azerbaycan yəni neftiyle de çok övünməməlidir. Neft bir gün bitəcək. Neft az adamları xoşbaxt eləyir. Bir grup adamı xoşbaxt eləyir. Və Azərbaycanın Azərbaycan olması üçün onun bir federasiya, konfederasiya ihtiyacı var. Bu birlik içərisində Azərbaycan bəlkə daha çox toparlana bilər. İstər cənubda olan Azərbaycanlıların, istər Türkiyədə, Türkiyə ilə birləşmə imkanları məncə ən çox real görünən Türkiyə ilə konfederasiyadır ki, bu İrandakı siyasi, sosial vəziyyətə də çox təsir edəcəkdir. Burada söhbət müstəqilliyin itirilməyindən getmir. Bəziləri hətta Məmməd Əmindən misal gətirərək Azərbaycan, Azərbaycançılıq məsələsini də irəli sürürlər. Söhbət burada Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantının olmağından gedir. Əgər Azərbaycan öz torpaqlarını itirirsə, müxtəlif səbəblərdən, bu səbəblərin hamısını sadalamağa ehtiyac yoxdur və ədalətsizdir bu. Bunu heç kəs inkar eləyə bilməz ki, nə qədər ədalətsizdir bu işğallar, onların arxasında dayanan qüvvələr. Amma söhbət ondan gedir ki, fakt budur ki, Azərbaycan itirir. Azərbaycan torpaqlarını itirir və geri ala bilmir. Bu zaman artıq necə deyirlər, şahmatda olduğu kimi atla gediş eləmək lazımdır. Yəni buradakı sən piyadalarınla, başqa figurlarınla bir şey eləyə bilmirsən, burada artıq taktikanı, strategiyanı dəyişib birləşmək imkanları ilə bu problemi həll etmək lazımdır. Mən bunu bir fikir kimi deyirəm.
Cəmiyyətdən necə qarşılana bilər sizcə belə bir şey?
Yox, bu müzakirə edilməlidir ictimaiyyət tərəfindən. Bu fikir məndən əvvəl də var, deyilib bu fikir. Bir neçə nəfər, məsələn, İlçi bəy deyib bu fikri, Vaqif Hacıbəyli deyib, Pənah bəy deyib. Mən eşitmişəm bu fikirləri. Amma mən bunun biraz başqa şəkildə təsəvvür eləyirəm. Bu müstəqilliyə zərrə qədər də toxunmadan bir dövlət, yəni müdafə anlamında bir dövlətin olması həm Azərbaycana demokratiyanın gəlməyini təmin eləyə bilər, həm də Azərbaycanın xarici işğalını və itkilərimizi önləyə bilər. Yəni bizim artıq bu deyək məngənədən qurtarmaq üçün məncə çarələrdən biri budur. Amma əlbəttə ictimaiyyət geniş müzakirə eləməlidir. Burada bizim itirdiyimiz də ola bilər, qazandığımız da ola bilər və bunu tarix fonunda, müasir qüvvələr nisbəti fonunda əgər təhlil edilərsə, Azərbaycanın deyək bu xilas yollarından biri bu ola bilər.
Kamil Bəli Nərmanoğlunun fikri idi bu. Can Bakı isə davam edir. Kamil Bəli, necədir? Yedi Təpə Universitetinə qayıdaq deyirəm. Necə gedir orada günləriniz? Yəni darıxmırsınızmı?
Yox.
Sualı bizə verməliyəm.
Yox, darıxmıram. Niyə darıxıram? Darıxmıram çünki
mən, biraz yumşaldaq deyirəm, hə, söhbətimizə
görə. Evladlarımdan biri də orada yaşayır. O da beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssisdir.
Bu sizə mesaj da gəlib. Aydan yazır ki, Kamil müəllim, ailəniz barədə mümkünsə məlumat verin. Evladlarınızdan sizin yolunuzu davam etdirən varmı? Uğurlar sizə yazır Aydan.
Vallahi evladlarımı məndən daha ağıllı görürəm. Çünki mən həyatımın bir 10-15 ilində deyək bu elm yolunda görəcəyim işləri görə bilmədim. Biraz siyasət başımı qatdı. Bəlkə də o da həyatın tələbi idi, vacib idi. Çünki mən doğulduğum torpağı itirmişəm. Ona görə də mən birazca öz təbii yolumdan çıxıb daha çox təbiətimə uyğun olmayan siyasətlə məşğul oldum. Yenə də məşğulam. Yəni əqidəmdə qalıram, fikrimi dedim indi. Bu fikirdə ömrüm boyu da qalacağam, haqqı deyəcəm. Amma siyasətdən professional şəkildə iclaslara getmək, nə bilim, müəyyən tədbirlərə getmək, o istiqamətdə düşünmək mən onun üçün yaranmamışam. Amma əqidə məsələsində bir addımla təviz vermək olmaz. Amma siyasəti bir professionallıq səviyyəsində yaşamaq, işləmək, bu mənim təbiətimə uyğun deyil. Xüsusilə indiki yaşlandığım dövrdə və səhhətimə görə mənim buna heç imkanım yoxdur. Amma bu demək deyil ki, mən haqqı deməməliyəm, sözümü deməməliyəm. Ailəmə gəldikdə mənim iki oğlum var. İkisi də xaricdə oxuyublar ali məktəbi. Biri 15 yaşından böyük oğlum Toğrul Vəli. 15 yaşından oradadır, evlənib, bir oğlu var. Bu narkomaniyaya qarşı uluslararası bir beynəlxalq təşkilat var. Orada işləyir. Bu yaxınlarda elmi dərəcədə alacaq. Həm iş həyatı, həm elm həyatı onu daha çox cəzb eləyir. O da qətiyyən siyasətlə məşğul deyil. Bu mənada mən davamçım deyirlər. Amma əqidə mənasında onlar da vətənini, xalqını, millətini sevən, onun üçün hər şeyə hazır olan insandır. Kiçik oğlum Tural, o da İngiltərədə oxudu, Amerikada oxudu, Şimal Kipr Respublikasında oxudu əvvəlcə, sonra o ölkələrdə oxudu. İndi Ciddə şəhərində İslam İnkişaf Bankında işləyir. Həyatından məmnundur, onun da evlənmə problemi qalıb. Özü seçdiyi qızla evləndirəcəyi Allah qoysa. Toyunda Bakıda eləyəcəyik, böyük qardaş kimi. Biz Bakıya bağlıyıq. Bakı bizim vətənimizdir, canımızdır. Amma get-gedə Bakı bizim üçün xeyir-şər yerindən başqa bir şey deyil. Çünki biz vətənimizdə vətənimizdən əslində uzaqlaşdırılmışıq. Bu xalq məni oxudub, bu xalqın imkanları ilə ev eşiyi almışıq, bu xalq məni adam eləyib. Universitet müəllimləri ki, Allah onlara rəhmət eləsin, onlar bizi adam eləyib. Amma biz bu xalqa borcumuzu qaytarmamışıq hələ. Mən elə hesab edirəm ki, bu borc bizim boynumuzdadır. Əgər həyat imkan versə, yəqin ki, bu borcu qaytaracaq. Düzdür, mən Türkiyədə də işləyirəm, yazıram, pozuram, kitablar çıxarıram, bir ildə 5-10 konferansa gedirəm, sözümü deyirəm. Amma bununla bərabər, mən Azərbaycana bir elm adamı kimi xidmətimi yarımçıq hesab eləyirəm. Bitkin hesab eləmirəm. Bu mənada mənim öz vətənimə çox böyük borcum var.
Kamil Vəli Nərimanoğlu, mən bayaq Gündüz Cəfərlinin Bakıdan bir mesajını oxudum. Onun ikinci hissəsi vardı sualın. Yazır, bir filoloq kimi dost dil varsa, düşmən el də var deyimi ilə razısınızmı sizdən soruşur. Razısınızsa 21-ci yüzyılda düşmən el nə deməkdir? Cavaba görə təşəkkür edirəm əvvəlcədən dinləyicimiz.
Sağ olsun. Sağ olsun sualına görə, çox yaxşı sualdır. Mən elə gəlir ki, el də, oba da, yəni həm məkan, həm deyək coğrafiya, məkan, həm də demək xalq, etnos Allahın yaratdığı məxluqatdır. Biz bütün insanlarla bizim dua eləyəndə deyirik ki, Allahım, mənə, ailəmə, millətimə, ümmətimə və inananlara kömək ol. İnananlar varsa, bu inananların yaşadığı torpaq da var. Bu mənada bütün yeryüzü insan üçün doğmadı. Amma tarix elə gətirmişdi, elə bölgülər olmuşdu, elə şeytan işləri olmuşdur ki, bəli, dostlar və düşmənlər ortaya çıxmışdı. Bu dostlar və düşmənlər var. Məsələn, Azərbaycan torpağını ədalətsiz şəkildə başqa böyük dövlətlərin gücünə söykənərək işğal eləyən ermənilər var. Mən erməni yazıcıları haqqında, Qrant Mətəbusiyan və başqaları haqqında, Paracanov haqqında yazmışam, yazacağım da. Erməni mədəniyyətinin önəmli cəhətlərində bilirəm və təqdir edirəm. Gec-tez bu xalqların da bir yerdə olacağına inanıram. Amma bununla bərabər erməni faşizmi var. Bunu mən heç cür təsdiq gizlədə bilmərəm. Bu faşizmin o qədər örnəkləri var ki, yəni bu qızışdırıcılıq, böyük qüvvətlərin işinə yaramaq, onlara qaşıqlıq etmək, sonra əsrlər boyu çiyin-çiyinə yaşadığı, musiqisi, mədəniyyətində çox ortaqlıq olan, doğma olmasa da, deyək, tarix qardaşına, coğrafiya qardaşına bu qədər xəyanət etmək və çörək dizində olmaq heç yaxşı iş deyil. Bu düşmənçiliyi yaradan qüvvələr hələlik üzlədir və onu davam etdirirlər ki, onun simvolu Silva Kaputikyandı, Zora Balayandı və başqa erməni xalqına xəyanət eləyən adamlardır. Bunlar öz xalqının başını kəsənlərdir. Üzdən güya vətənpərvərdirlər, millətçidirlər. Amma dərindən öyrənsək, erməni xalqı ölümə gedən xalqlardan biridir. Get-gedə bu xalq sanal, ideoloji xalq olacaq. Mən 50-100 ildən sonra deyirəm. Bu köçlərin qabağında, bu asimilasiyanın qabağında bizim arxamızda 250 milyon Türk dünyası var. Yəni biz istəsək də tarix səhnəsindən çıxa bilər. Ola bilər, dəyişə bilər. Dövlətin forması dəyişə bilər. Demokratiya daha çox bərqərar ola bilər və ya olmaya bilər. Amma Türk olaraq qalacaq. Türk müsəlman olaraq qalacaq. Və bunu heç kəs inkar eləyə bilməz. Amma bir ovuc erməninin ki, Qafqazda sonradan olsa da yaşamağa başlayıb, bu demək erməninin başqa xalqların arxasında gizlənərək xəyanət etməsi mən elə gəlir onların özlərinin xəyanətidir. Bu mənada məsələn gürcülərlə də biz tam deyək eyni mövqədə deyilik. Amma gürcü xalqı bizim düşmənimiz deyil. Əksinə dost xalqlardan biridir. Və yaxud da ki Türkiyə Azərbaycanın hər baxımından qardaşıdır. Həm etnik baxımdan, həm tarixi baxımdan, həm siyasi hadisələr fonunda. İranda İran dövləti ilə bizim strategiyamız, taktikamızda çox ciddi ayrıntılar var, ayrılıqlar var daha doğrusu. Amma buna baxmayaraq Türkiyənin, İranın 35 milyon xalqının, yəni Azərbaycan türkünün dilinin rəsmi olmaması, məktəblərin olmaması insanı incidən və bu xalqın haqqını əlindən alan məsələlərdir. Bu mənada İran dövləti ilə mən düşmən deməyə dilim gəlmir, çünki orada 35-40 milyon Azərbaycan türkü var. Amma dövlətlə bizim problemlərimiz var və olacaq. Rusiya ilə siyasi mənada bizim gərək heç bir deyək güzəştimiz olmasın. Amma Rusiya ilə əlaqələrin davam etdirilməsi, oradakı sərvətdən yararlanmaq və müəyyən mənada Azərbaycan elə böyük imperiya falan deyil. Onun qorunmağını təmin etmək üçün o münasibətləri, normal münasibətləri, mədəni münasibətləri, iqtisadi münasibətləri saxlamaq və inkişaf etdirmək lazımdır. Amma indi Rusiyada, mən bu yaxınlarda yenə Rusiyada idim, elmin səviyyəsini, təhsilin səviyyəsini yüksək hesab eləmək olmaz. Çünki Moskva Dövlət Universiteti ki, biz öyrənirik ki, filialını açmışıq falan, dünyanın 145-ci universitetidir. Dünya universitetləri içərisində. Azərbaycan gərək İngiltərənin, Amerikanın, Almaniyanın, Fransanın mühüm universitetlərinin filialını açar burada. İMQU evola yaxındır. İkinci bir tərəfdən Moskva Dövlət Universitetinin filialını açmaq ki, orada Azərbaycan alimləri dəstəyir əsasən. Buna ehtiyac yoxdur. Yenə də məsələn, digər universitetlər kimi başqa yerlərdən, Rusiyanın özündən də alimlər çağırmaq olar. Xüsusilə dəqiq elmlərdə yaxşı alimlər var. Böyük əksəriyyəti xarici gedirlər. Amma Rusiyanın təhsil sistemində olan rüşvət mexanizmi qalmaqdadır. Bu mexanizm olduğu təqdirdə yaxşı universitetdən söhbət gedə bilməz. Qapısında polis dayanan universitet yaxşı universitet ola bilməz.
Aha, bax, Bakıdan Arif bizə yazır. Azərbaycan elminin vəziyyəti işlədiyiniz Yeditəpə Universitetindən necə görünür, sizdən soruşur. Bu ölkənin təhsil sistemi ilə Azərbaycan təhsil sistemini necə müqayisə edərdiniz, yeri gəlmişkən elə?
Valla, mən bu sahədə işləmişəm də, yaşamışam da. Mən 4 ildir Türkiyədə işləyirəm, ondan əvvəl də 2 il işləmişəm. Azərbaycanın təhsil səviyyəsi çox aşağıdır. Azərbaycan təhsilinin, məsələn, çox az ocaqlarını salmaq olar. Biri Türkiyəyə bağlı olan Türkiyənin Qafqaz Universitetidir. Bir də mən bildiyim Xəzər Universitetidir ki, orada bu haqq hesablar yoxdur. Yəni, o universitetlərin hamısında başda mənim işlədiyim ki, mənim onun tarixinə, müəllimlərinə rəhmət doxudum. İndiki universiteti mən həmin bu diktatura rejiminin təhsil ocaqlarından biri hesab eləyirəm və onu vəziyyətinə acınacaqlı olduğunu deməyə borçluyam. Bu cür söhbət ayrı adamların talantından getmir. Bunlar fərqdir, bunlar təsadüfdür. Amma sistem kimi götürəndə Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır. Bu qanunla bağlı deyil. Ya qanunu sabah da qəbul eləyə bilərlər. Sadəcə olaraq bir tərəfdən sosial sistemindən bağlıdır, siyasi sistemindən bağlıdır. İkinci bir tərəfdən də müəllimlərin təminatsızlığı ilə bağlıdır. Müəllimlərin yaşayış səviyyəsi ilə bağlıdır, bahalıqla bağlıdır. Bütün bunlar bir-biri ilə bağlı olan faktorlardır. Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsilinin vəziyyəti gündən-günə də pisləşir. Bunu ispat eləmək çox asan bir şeydir. Hər hansı bir fakültəyə gedir, orada bir söhbət keçirək, imtihan keçirək. Və onda görəcək ki, bizim əvvəlki o kənddən kəsəkdən gəlib öz gücü ilə universitetə girən, yaradcılığına məşğul olan və yaxud da ki, sonra gedib deyək, o zaman dünyaya çıxmaq çətin idi. Amma Sovetlər Birliyinin bütün ali təhsil ocaqlarında yüksək səviyyədə, aspiranturada filan da davam etdirib, elmdə böyük uğurlar qazanan adamların mən çoxunu, bir qismini tanıyıram. Öz sahəmdə demək olar ki, hamısını tanıyıram. Amma bu fizika, riyaziyyat, dəqiq elmlər sahəsində demək ki, həqiqətən böyük uğurlar olmuşdur o zaman. İndi isə bu rüşvət sistemi indiki müstəqillikdən öz yararına istifadə edən qüvvələrin, mərkəz qüvvələrin artması ölkədə təhsili məhv etməkdir. Bax, fikir verirsiniz mi? Təhsil qanunu nə qədər çətinliklə qəbul ediblər, ya eləməyiblər, heç bilmirəm. Çox çətinliklə, həddən artıq. Hələ də o mərtəbələr gerçəkləşməyib və təhsilin uşaq bağçasından başlayıb doktoraya qədər uzanan bu demək mərhələlər arasında üzvü əlaqə yoxdur. Qanuni üzvü əlaqə yoxdur və təhsil rüşvətlə zəhərlənib. Bu mənada mən təhsilin Sovet xəstəliyindən qurtarmadığı üçün uzun müddət bu problemi yaşayacağını təəssüf ilə bildirmək zorundayım.
Bakıda müşrik yazır ki, Kamil müəllim, Türkiyədə də müəllimlər tez-tez hakimiyyətdə olanlara tərifli sözlər deyirlərmi? Həm də yeri gəldi, gəlmədi. Bir də bu ölkədə ziyalı ilə cəmiyyət arasında münasibət necədir sizdən soruşur?
Valla, Türkiyə yaxın bir ölkədir. Bu, desəm də, deməsəm də, hər kəs gedib bunu öz gözü ilə görə bilər.
Siz yaşayırsınız, siz daha düzgün bilirsiniz.
Türkiyədə universitetlər ümumiyyətlə çox az siyasidir. Qışlaya, yəni əskərin qışlasına, kazarmasına və universitə siyasət girməməlidir. Siyasət olan yerdə elm bitir. Bu mənada Türkiyədə sadəcə siyasət ondan ibarətdir ki, hərbini daha çox siyasətdən uzaqlaşdırmaq. Siyasətlə bu parlamentdə məşğul olsunlar, siyasətçilər məşğul olsun, medianın uyğun sahələri məşğul olsun. Amma universitet və əskər siyasətlə məşğul olmamalıdır. Bu belədir, dünyada, sivil dünyada belədir. Bəli, bəli. Amma eyni zamanda hər kəsin bir fikri var, baxışı var. Onu auditoriyada deyil, evində, səs verəndə və yaxud qərar verəndə onu əlbəttə deyir. Açıq fikirlik var, bu qədər yaltaqlıq yoxdur. Məsələn, Azərbaycan dili kimi dindirirsən, heç dəxli yoxdur. Hörmətli prezident, hörmətli prezident yaxasını qutarandan sonra hörmətli televiziyanın başqanı İsmail bəy ya falan kəs, sonra hörmətli axırda gəlib demək şöbə müdürünə qədər çıxır. Yəni bu qədər yükün altında qalmaq həm psixoloji cəhətdən, həm də əxlaq baxımından doğru deyil. Bu qədər məddaxlıq ölkənin demək qeyri-ciddi bir ölkəyə çevirir. Yəni bu ölkə ciddi ölkə deyil. Mən dəfələrlə deyirlər ki, sizdə deyin, niyə bu qədər bir-birinizi tərifləyirsiniz?
Dinlər orada deyil mi?
Deyirlər. Mən deyirəm, bir-birimizi tərifləmirik. Bir adam tərifləyirik biz. Yəni mən orada da məcburam bu yaltaqlıq dəstəsində özümü də qoyum. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Tərifləməsəm də, yaltaqlanmasam da artıq mən bu xalqın nümayəndəsiyəm. Mən o şeydə gedirəm. Burada insan canını qutara bilməz. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycanda yetişmişəm və Azərbaycandakı bu vəziyyətə məsul olan adamlardan biri də mənəm. Heç kəs yaxasını kənara çəkməməlidir. Bu mənada əlbəttə bu vəziyyət bizə baş ucalığı gətirmiş.
Kamil müəllim Nərimanoğlu. Kamil müəllim, bax, təxminən 100 il öncə başlayıb Türkiyə mühacirət köçü Azərbaycandan. Əlbəy Hüseynzadə getdi, Əhməd Bəyağoğlu getdi. Vallahi, və indiki Türkiyə köçlə, həmin 100 il öncəki köçün fərqini nədə görürsünüz?
Bir də siz o dövrdə sistemlər ayrı idi. Mühacirət daha çox sistemlə bağlıdır, xalqla bağlı deyil, ölkə ilə də bağlı deyil. Sistem, məsələn, Rus, Sovet və ya Sovet sistemi Türkiye sisteminden farklı olduğu için o muhacirat demek olar. Sistemler başka gitti. Hatta Türkiye tamamıyla öbür kütüftüydü. Biz başka kütüftüydük. Biz hem herbi manada hem siyasi manada başka kütübün ülkesi olduğumuz için Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin sükutundan sonra gidenler çok oldu. Onlar çok siz de ismini çektikleriniz ve çekmedikleriniz ki onların içinde alimler var, şairler var. Esin evvelinden başlayıp ki Cumhuriyet'ten sonra daha da artıp bu ve 30. yıllarda demek olar ki durup. İndi işsizliğiyle bağlı olarak daha çok evladlarını okutmak ve refah halıyla bağlı olarak insanların gitmeyi çoktu. Mesela Azerbaycan'da benim işlemeyim mümkün olmadı. Düzdür, ben özüm çıkmışam. Herze yazıp özüm üniversiteden çıkmışam.
Yani hiçbir tezgik olmadı size.
Təqiblərə qarşı canımı qurtarmaq üçün mən getməyə məcbur oldum. Çünki universitetin qapısından tutmuş rektoruna qədər, hətta mənim çiğin-çiğinə mənimlə olan insanlar açıq şəkildə demək, mənəvi terror edirdilər, şantaj edirdilər və hiss elədim ki, bu vəziyyətdə normal yaşamaq mümkün deyil. Yəni, burada işləmək mümkün deyil. Yəni, bir müddət işsiz qaldım, sonra getməyə məcbur oldum. Yenə də, məsələn, orada işləməsəm, uzaq çıxsam, yenə də işləməyəcəm. Mən Azərbaycanda heç bir yerdə bu vəziyyətdə işləyə bilmərəm. Əvvəla yaşlanmışam, ikincisi, bu tappa taraba mən dözə bilmərəm. Yəni, bu, bəlkə əsəbləri çox möhkəm olan insanlar işləməyə məcburdur. Çünki övladları var, ondan sonra işləyirlər, çox yaradıcı adamdır.
Nəyin hesabına?
Ancaq həyatının, canının hesabına.
Məsələ orası.
Canının hesabına. Yəni, onların verdiyi qurbanı heç bir şeylə müqayisə eləmək olmaz. Mənədən mətbuatda izləyirəm, deyir, məsələn, böyük bir alimə deyirlər ki, səhər saat 9-10-da gəlib, axşam 5-də çıxmalısan.
Və qol çəkməlisən.
Qol çəkməlisən. Qardaş, bu yaradıcı adamdır, bu yazır, pozur, bu... Sənə yox, Allaha hesabat verən adamlardır bunlar. Sən bunlardan nə istəyirsən? Bu adicə əgər bir müəssisədə tikinti işçisizsə, fəhlədirsə, ustadırsa, deyərsən ki, hə, mən müqavilə bağlamışam, maaş verirəm, bunun işçisi burada olmalıdır. Amma bu alimdir, bu yaradıcı adamdır, bu yazandır, pozandır. Yəni bunun bəlkə bir gündə bir cümlə yaza bilmir, amma bir saatda 15-20 səhifəyə yazı yazır, dərs deyir, düşünür, kitabxanaya gedir, arxivə gedir. Bu adamları yəni belə kazarma şəraitində saxlamaq olmaz. İkinci bir tərəfdən bina tikmək hələ universiteti gözəlləşdirmək deyil. Universitet içindən gözəl olmalıdır. Oradakı münasibətlər gözəl olmalıdır, insanı olmalıdır. Yəni bu qol zoru ilə, məddahlıqla, mənəvi terrorla universitet ola bilməz. Bir Amerika alimi var, Friedman. Deyir ki, Çin, siz Çini, ona soruşurlar ki, Çini niyə yüksək inkişaf etmiş ölkə saymırsınız? Deyir, əhalisinin 70% az olan ölkənin inkişafından söhbət gedə bilməz. Nə qədər böyük ticari gəlirlər olsa da, demək, bu milli gəliri yüksək olsa da, ticarəti yüksək olsa da, dünyada ən çox ucuz işçi qüvvəsi hesabına inkişafı olsa da, əhalisinin 70% ağır vəziyyətdə, ağır maddi vəziyyətdə yaşayan xalq inkişaf edən xoşbaxt ölkələr sırasında adı çəkilə bilməz.
Bax, indi siz dediniz, mənim yadıma bu səhər təsadüfən televiziyada işləyim bir söz düşdü. Televiziyaların biri Azərbaycan xalqının necə dincəlməsi barədə veriliş canlı efirdə idilər. Təsəvvür edin ki, belə bir sual verir. Telefon zəng eləyən dinləyici belə bir söz deyir ki, Azərbaycan çox gözəldir, hər tərəf o qədər gözəldir ki, hətta yemək az olsa da bizə yetir. Bax, bu söz məni yaman tutdu düzü. Yəni, doğrudan mı? Siz 70% dediniz də mən birdən onu xatırladım. Yəni, doğrudan mı yemək az olsa da Azərbaycanın bu təbiəti, dağ meşəsi
diqqət etsən, Sevda xanım, bu Sovet ideoloji düşüncəsidir. Yəni, biraz dəyişmiş şəkildə.
Yəni, canlı efirdən deyil.
Yəni, biz az qala bilərik, özümüzü qurban verə bilərik. Yəni, bu fanatizm və ikiyüzlülük, riyakarlıq sözüdür. Necə yəni, sənin televizorların səhərdən axşamada yemək verilişi göstərirlər. Azərbaycanın ən populyar verilişləri yemək verilişləridir və çox şit yemək verilişləridir. Və inanıram ki, o verilişlərin çoxu Azərbaycanda kökəlmə və bizim toyumuzdakı olan israfdan başqa bir şey deyil. Amma buna baxmayaraq yeməyin də bir ölçüsü var. bir tibb esası var. Bunlar hamısı biraz medeniyetle bağlı olan meselelerdir. Çok yemek hele medeniyet değil. Zengin yemeğe ihtiyat olmak hele medeniyet değil. Veyahut da ki az kalmak da başucalığı değil. Az tapmak da sıkıntıdan başka bir şey değil. Yani bir ölçü var. Kızıl orta değiller, ne bileyim normal hayat şeraiti değiller. Bunların Azerbaycan'da olmamağı göz kabağındadır. Biz bunun bütün merasimlerimizde açık aydın şekilde görürük, ailede de görürük. Her halde Azerbaycan'da çok pahalıdır. Bazara geçsen yani o zembil kıymetini hesaplasan Azerbaycan pazarı pahalı bir pazardır. Çünkü o mehsulu satan adam o kadar maniyelere rast gelir ki o mecburdur o pahalılıkta satsın. Veya aldığı pula uşağına bir şey almak için de onu o kadar baha satmalıdır. Hatta bu erzak dükkanlarına dikkat etseniz ki bu ehalinin büyük ekseriyetinin kazancı orada sərf olunur. Yani giyimden falandan çok istirahat adlı şey yok. Daha çok yemek uşağlarına aldığı karnını doyurmak için onun deme imkanları. Bu manada da Azerbaycan'da öz zähmeti hesabına yaşayan adamların vəziyyəti olduqca acınacaqlıdır.
Kamil bəy, bax, vaxtımız sona çatır. Bir iki dəqiqəmiz qalıb. Amma mən səhərdən tanımış dilçi alim deyirəm. Amma heç Azərbaycan dili haqqında sizə heç bir sual vermədim. Bu mənim çox üzr düzü. Avqustun biri Azərbaycan əlifbası günü idi.
Biz mənə çağırdılar ayəs televiziyasına. Dedim valla.
Memleketin... Niyə baxırsınız həmin günə?
O günü, Avqustun birində olmağına. O günü heç bir şey olmadı. Aynısından bir xanım çağırdı. Özü də çox mədəni bir xanımıdır.
Biz veriliş də verdik.
Mən dedim ki, valla mən gələ bilmərəm, çünki vəziyyəti, məmləkətinin vəziyyətindən də ağır olan televiziyada mənim danışmağım və yaxud mənim istədiyim adamların ayda 3-4 dəfə televiziyada görünməyini mən əxlaqa sığmış hesab eləmirəm. Yəni, televizor, radio hər kəsin evinə girmək deməkdir. Hərdən bir danışma olar. Ayda, iki ayda bir plan danışma olar. Mən Türkiyədə də, Türkiyə televiziyasına çıxış eləyirəm. Amma Azərbaycan televiziyasının bu şovlardan, müğənni, sazanda, demək, harküyündən sonra gedib Azərbaycanda bütün bu yaraları, ki mənə onun 1/100-ünü də demədim, inşallah onları yavaş-yavaş yazıram, çıxıb yenə də tərifə başlamaq, 10-cu dərəcəli məsələlərdən danışmaq, güya o da problemdir, mən onu da danışan adamların, ziyalıların əxlaqına zidd hesab edirəm.
Yəni, Azərbaycan dili haqqında danışmayaq
mı? Yox, danışaq, əlbəttə. Hətta mən sizdən xahiş edirəm, bir dəfə sentyabr ayında da elə təhsil günü falanı var. Biz ayrıca bir verilişəsi.
Azərbaycan dilinin...
Bəli, böyük məmniyyət. Mənim Azərbaycan türkçəsi ilə bağlı, mən Azərbaycan dili demirəm, üzr istəyirəm. Və Azərbaycan türkçəsində demək qadağan etmədikləri üçün sağ olsunlar. Mən Azərbaycan türkçəsində, Azərbaycan türkçəsinin problemləri ilə bağlı xeyli sözüm var. Və istəyirəm ki, məsələn, bir yaradıcı adamla, yazıcı ilə, şair ilə bu söhbəti davam elətdirək, alim ilə və Azərbaycan türkçəsinin problemlərini həll etməmək elə bu vətənin problemlərini həll etməmək kimi bir şeydir. Çünki Allah Bəxtiyar müəllimə rəhmət eləsin, 16 avqustda doğum günüdür, mən bir yazı yazacağım. Çünki Bəxtiyar müəllimdən danışmaq Azərbaycan türkçəsindən danışmaq deməkdir. Azərbaycan türkçəsinin taliyindən, bizim milli dilimizdən, ədəbi dilimizdən, dövlət dilimizdən danışmaq deməkdir. Bunun da həm sevindirici tərəfləri var, həm də acınacaqlı tərəfləri var. İnşallah
görüşəcəyik sentyabr ayında. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu bir saat bizim olduz və sizi yorduq.
Yox, yorulmadım, əksinə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Hərdən canıma gedeyim.